Jeg vil gerne sige tak for velkomsten og anledningen til at være sammen med jer om Guds ord. Og inden vi skal læse Herrens ord, så vil vi folde vores hænder og bede sammen endnu en gang. Kære frelser, tak fordi vi igen må samles om dit dyrebare ord. Tak at du er her til stede for at åbenbare livets ord til frelse og fornyelse for den enkelte af os. Herre, tak fordi vi har frihed til at samles med kristne søstre og brødre. Nu beder vi om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv stilhed og ro i tanker og sind. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal læse Guds ord fra to tekster fra Hebræerbrevet. Og det første, det er fra det første kapitel, de første fire vers på side 1098. Og derefter så er det et enkelt vers fra kapitel 8, nemlig det første vers. Vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Altså først Hebræerbrevet 1 fra vers 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. Og så vers 1 fra kapitel 8. Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlene. Amen. Hebræerbrevets forfatter begynder sit brev med at understrege, at Gud mangfoldige gange og på mangfoldige måder i fortiden har talt til fædrene gennem profeterne. Gud har talt. Tænk hvilken rigdom, der ligger bag disse tre små ord. Ja, det er en stor nåde og barmhjertighed imod os syndige mennesker. Og netop fordi Gud har talt, så er det, at du og jeg har mødt evangeliet, så det har kunnet blive os til frelse og kan blive os til evig salighed. Og dette, at Gud har talt, det er også så livsbekræftende i hverdagen. Hvor er det fantastisk stort. Gud har talt. Allerede på Bibelens første blad, der møder vi i vers 3 Guds tale og hvilken kraft der er bag hans ord, når det lød, der skal blive lys, og så blev der lys. Og sådan følger Guds tale hele skriften igennem, i et utal af variationer. Et par kapitler senere i 1. Mosebog 3:15, der har vi Guds ord som et løfte om en kommende frelser, der skal knuse slangens hoved. Følger vi Moses som leder for Guds ejendomsfolk, så møder vi gang på gang sætningerne, Herren talte til Moses og sagde, sig til israeliterne. Og så kommer efterfølgende, hvad Moses på Guds vegne skal sige til folket. Og hensigten med Guds tale, det kommer meget tydeligt frem, når Moses som noget af det allersidste efter 40 års lederskab siger til israeliterne. Det er ikke tomme ord uden betydning, men af dem afhænger jeres liv. Vi kan også tænke på de mange eksempler, hvor Gud i det gamle testamente bruger profeterne som sit redskab til at forkynde frelsens budskab for kommende slægter. For eksempel profeten Esajas, der får lov til at sige cirka 700 år frem i tiden, og så forkynder for det folk, der vandrer i mørket, et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Esajas, han siger det så konkret for sig, at det er som om det allerede er gået i opfyldelse. Og så kalder han barnet med navne, der er så store og så indholdsrige, at vi ikke helt kan fatte hverken hemmeligheden eller dybden i de enkelte udsagn. Når han for eksempel siger, underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Senere hen hos Esajas, der fortsætter profetien om frelseren i kapitel 53, hvor han begynder med spørgsmålet, hvem troede på det, vi hørte? Og i dette udsagn, i denne sætning, der ligger jo det, at Esajas, han havde hørt en røst. Det vil sige, at Gud har således talt og åbenbaret for ham, hvad Gud en gang i tidens fylde ville lade gå i opfyldelse. Og så forkynder han om, hvordan Jesus skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord, en lidelsernes mand. Foragtet, vi regnede ham ikke. Og så kommer der sådan et fantastisk mænd derimellem. Et befriende mænd. Men det var vores sygdomme, han så. Det var vores lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Herren lod al vores skyld ramme ham. Sådan har Gud talt til os igennem profeten Esajas. At fædrene så ikke altid kunne, eller måske ikke engang ville tro på den tale, som profeterne de kom med, det er jo ikke ensbetydende med, at Gud ikke har talt. Men folket flest, de vendte så at sige det døve øre til, og så lod de, som om de ikke hørte Guds klare tale, fordi de ikke ville høre den. Men det ændrer jo ikke på, at Gud har talt. Og vi kan spørge, hvordan ville menneskeslægten være stillet, hvis Gud ikke havde talt? Jamen, så var der ingen af os eller nogen i det hele taget, der kendte ham. Hvis Gud ikke havde talt, så var der ingen sand tro på jorden. Alt havde været mørke og uvished. Den syndige slægt, som vendte ham ryggen og gik bort fra ham, havde været henvist til evig død og evig fortabelse. Og derfor så må vi sige, at det er en ubeskrivelig nåde, at Gud har talt. Og så ikke kun dette, at Gud har talt i fortiden. Men som vers 2 fortsætter. Men nu, ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat til arving til alle ting. Det vil sige, at det, som profeten dengang pegede frem imod, det er gået i opfyldelse. Dengang Jesus blev født i Betlehem, så vidner Herrens engel jo også for hyrderne på marken om en stor glæde, som skal være for hele folket. Og så siger han, i dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Fra nu af, så talte Gud gennem Jesus. Og Jesus, han var så i et og alt, så tæt forbundet med sin far, at han forkyndte alt det, der var pålagt ham. Han talte strenge ord om synd og om dom, men han talte også om frelse, frihed og fred. Der lød en forkyndelse af, at det Kristus har gjort, det kan blive os til del ved tro. Og derfor så er Jesus Guds stærkeste tale til vores slægt. Stil dig derfor ved krybben, korset, den åbne grav eller på bjerget i Galilea, og så vil du erfare det. For når du siger barnet i krybben, der siger du Guds søn. Og når du siger ham, så siger du samtidig smerternes mand i fornedrelse på korset. Og ja, du siger den opstandende og levende frelser i haven påskemorgen. Du siger læreren på bjerget i Galilea. Du siger din himmelske bror. Ja, ypperste præsten ved Guds højre hånd. Og på grund af alt det, som Jesus er og har gjort, der har vi det bedste bevis på, at Gud stadig taler. Og om det Gud taler, der skriver apostlen Paulus til sin ven Timotheus i det første brev til Timotheus, kapitel 1, vers 15, at det ord, det er troværdigt. Det er al modtagelse værd. Og så understreger han, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Ligesom Jesus, eller som Gud har talt, så har han også indsat Jesus til frelse. Det er altså ikke kun et spørgsmål, om Gud nu vil gøre det en dag. Det er sket. Vi finder det opfyldt i den ene beretning efter den anden, i evangelierne, i brevene og i det hele det nye testamente. Og Johannes, han vidner så enkelt om det, om denne kendsgerning med ordene i det første kapitel, og ordet bliver kød og tog bolig iblandt os. Når vi så tænker på, hvor stort det er, at Jesus har gjort alt til vores frelse, og at vi intet kan eller skal gøre, jamen hvordan kan det så være, at flertallet af vores medmennesker ikke har brug for frelsens budskab? Det ubesvarede spørgsmål, det giver måske anledning til, at vi stiller endnu et spørgsmål. Og det er, er de andres fravalg en fare for os, som tror? Jeg tror, der ligger en skjult fare for kristenheden her, som vi ikke skal undervurdere. For det er nemlig sådan, at alt, hvad vi hører, læser og ser, det præger os på en eller anden måde. Det kommer så snigende langsomt over flere år måske, og så efterhånden så sløves samvittigheden. Og derfor så er det så vigtigt, at vi hele tiden får korrigeret de vildførende menneskeopfattelser, som findes iblandt os. For jo oftere vi står over for det forkerte, des mere så står vi i fare for, at vi forføres, ja, at vi en dag bukker under. Og derfor så er det så vigtigt, at vi samles omkring Guds ord til møde og i andagt og i bibellæsning derhjemme. At vi finder stilheden ved livets kilde. Den retskaffende og gudfrygtige Job, han udtaler i sit sidste kapitel på følgende måde. Jeg havde hørt rygter om Herren. Kapitel 42 og begyndelsen af vers 5. Og netop sådan er verdens børns stilling over for Gud. De har nok hørt om en Gud. De har måske også hørt om Jesu gerning, død og opstandelse. Men de har kun hørt det som et ord, der kun vedrører alle andre og ikke dem selv. De har aldrig haft et personligt møde med Jesus, hvor Guds ord talte til deres samvittighed og hjerte. Det blev ved det forstandsmæssige, og så blev det noget uvedkommende ord, som kun øret hørte, men hjertet var lige uberørt, og så blev det ikke det frelse. Vi skal lægge mærke til, hvordan Job for sin del vidner videre i vers 5, i slutningen af vers 5, i det sidste kapitel i hans bog, hvor han siger, men nu har mine øjne set din frelse. Nu har jeg set dig med egne øjne. Og derfor så tilføjer han også til sidst, derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Og netop her går Guds vej, også i dag, for alle dem, der vil frelses. De har ikke kun hørt om Jesus, men de har set ham, så at sige. De måtte kassere alt deres eget, og så i anger og i bud tage imod den uforskyldte nåde ved troen alene. Fra det første kapitel, vers 3, der læste vi, da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og så fra kapitel 8, der læste vi sådan, hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højestes trone i himlene. Tjenesten som ypperste præst går jo tilbage til den gamle pagt. I al korthed så var hans opgave at være mellemmand mellem Gud og folket. Som ypperste præst så skulle han repræsentere hele folket. Og hans fornemmeste opgave det var at træde frem for Gud med de daglige og årlige ofre og gaver, og så på den måde skaffe soning både for sine egne og for folkets synder. Og endelig så skulle han også være den, der gik i forbøn for folket. Hovedtemaet i Hebræerbrevet, som vi nu har for os, det er talen om Jesus som den store ypperste præst. I kapitel 4, vers 14, der bliver vi mindet om, at der er en bekendelse, vi skal holde fast i. Og dette udtryk, bekendelsen, Det henviser faktisk til alt Guds ord i lov og evangelium. Det vil sige, at det er derfor den bibelske bekendelse, vi bliver opfordret til at holde fast i. I at der er sat det hele vores lid til, fordi vi nemlig der møder noget, der er langt større end en jordisk ypperstepræst. Vi møder nemlig Guds søn. Vi møder Jesus Kristus, som er stiget op igennem himlene til Gud, for at klargøre en evig bolig til os. Og der er han som den eneste mellemmand og stedfortræder, ja, forbeder. Det er, som Paulus siger det i 1. Timotheus 2, 5-6. For der er kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, der gav sig selv som løsesum for alle. Forfatteren til Hebræerbrevet opfordrer senere i brevet indtrængende på følgende måde. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Fra kapitel 10, vers 23. I kapitel 8, der bliver vi mindet om, at der er en hovedsag i den kristne tro. Ordet, der her oversat med hovedsag, det betyder egentlig at samle alt til et i Kristus. Eller at sammenfatte alt i Kristus, jævnfør Efeserbrevet 1. Og vi skal om denne hovedsag lægge mærke til, at det ikke er noget, vi måske får del i en gang i fremtiden. Men det er noget, som vi har allerede her og nu. Vi har en himmelsk ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlene. Jesus er ikke længere fysisk til stede her på jorden. Nu er han i himlene. Og det betyder blandt andet tre forhold, som gælder både fortid, nutid og fremtid. For det første, så er det, at den offertjeneste, som tidligere skulle gentages dag efter dag og år for år på Arons vis, den har Jesus som ypperste præst fuldendt med et eneste offer. Jesus lagde sig en gang for alle på Guds alter, og så gav han sit eget liv og blod for vores synder. Det var altså ikke et offer med blod af bukker og kalve, som i den gamle pagt. Ja, det er, som vi læser et andet sted i Hebræerbrevet, at Kristus gik ikke ind i helligdommen, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Og så tilføjes der lidt senere i samme kapitel, men nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. Det andet forhold, som om Jesus som ypperste præst, det er, at han har taget sæde ved Guds højre hånd. Og udtrykke Guds højre hånd, der har en særlig betydning. Det siger vi mange steder i Bibelen. Ikke mindst i det gamle testamente og i særdeleshed i salmerne. Sammenfattende tror jeg, man kan sige, at Guds højre hånd viser sig som Guds almagt. En almagt, der formår alt, og at ingen kan hindre ham i at gøre det, som han vil. Han overgår alt og alle, og ingen kan hindre ham i at udføre sin vilje. Og flere steder i skriften så er der knyttet en speciel velsignelse til dem på den højre side. Vi kan jo tænke på i relation til indledningen, da Jesus sagde til disciplene, at de skulle kaste garnet ud på højre side af båden. Det var da, de fik en mængde fisk. Eller vi kan tænke på røveren, der var korsfæstet sammen med Jesus. Jeg tror, det var ham på den højre side, til hvem Jesus sagde, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jesus siger det selv i forbindelse med verdensdommen i Matthæus 25. Fårene på den højre side, det er til dem, han vil sige, kom hed til mig i min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Som himmelarving, der er det rigtigt at tænke på, at Jesus også i dette øjeblik er ved Guds højre hånd, som vores repræsentant og stedfortræder. Der er han vores talsmand. Der er han vores forsvarer. Vi kunne måske også sige, at han er der som vores advokat. Og hele skriften vidner jo om, at Jesus aldrig har tabt en sag. Og derfor så kan vi være helt trygge, når han er vores forsvars advokat. Det er så trostyrkende at tænke på, at Jesus er i himlen, som den, der går i forbøn for os. Vi ved ikke, hvad han beder om, men vi ved, at han gør det. Og jeg tror, han beder om noget af det samme, som han gjorde den sidste aften, før han gik ind i døden. Det, som vi læser om i Johannes 17, i det, vi kalder den ypperste præstlige bøn, der beder han blandt andet, hellige far, hold dem fast ved dit navn. Jeg beder om, at du vil bevare dem fra det onde. Hellige dem i sandheden. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for de skal se min herlighed. For underlig bøn for os. Det tredje forhold om Jesus som ypperste præst, det er, at han er i himlene. I den gamle pagt, der var helligdommen det væsentligste. Men i den nye pagt, så er ypperstepræsten det centrale. Det vigtigste er derfor at kende ham, som er himlens indhold. Det er ham, vi må have rettet vores fokus på. Vi må sætte hele vores lid til evangeliet om Jesu fuldbragte offer på Golgata, da han en gang for alle betalte for alle vores synder. Det vil sige, uden Jesus, ingen himmel for en frelst synder. Den rette himmellængsel stiler derfor ikke i første række mod himlen, men længes efter at være sammen med Jesus. Hvis vi for eksempel tænker på det hus eller den lejlighed, vi bor i, så kan vi jo være vældig glade for at bo netop der. Men flytter vi et andet sted hen, opdager vi, at det ikke var stenene eller de enkelte rum, der gjorde det til et godt sted at bo. Så blev vi også glade for den nye bolig, selvom det måske var langt væk fra den tidligere. Hvordan kan det være? Jo, det er, fordi de ydre materialer betyder mindre i forhold til den, jeg lever sammen med og deler alt med. Og det er helt tydeligt, at skriften siger mere om Jesus, end om himlen. Og derfor så må vi minde hinanden om, at vi har rettet fokus på ham forud for omgivelserne. Det må være ham, vi længes efter at være sammen med. Han er nu i himlen for at klargøre en plads til dig og mig. Det er der, vi skal forenes med ham. Det er der, vi evigt skal tilbede og lovprise hans navn. Vi er der ikke endnu, men vi er på vej. Og så længe nådetiden var, så er Jesus for Guds ansigt til værn for den hver eneste af sine dyrt købte børn, sådan at vi kan nå målet. Og han, som begyndte med os for få eller mange år siden, han har al magt til at bevare os i afhængighed af det, han engang har gjort for os til frelse. Han ved, hvad der møder os på livsvejen. Intet er nemlig skjult for ham. Frelserens øjne ser det hele. Ingen bliver borte for ham i mængden. Hos ham er der hvile at få. Ja, evig tryghed og glæde. Tænk derfor på, hvad du som et Guds barn allerede har del i af noget alene. For Jesus skyld alene. Ved troen alene. Amen. Lad os bede. Kære Herre, vi vil takke dig for livets ord. Tak, at vi alle må modtage den tilregnede retfærdighed uforskyldt af noget alene. Og vi beder om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Glæde os hver dag med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Og så beder vi for os selv og for vores kære og vores land og folk. Giv os din ånd og send en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Vi beder dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til at tjene både ude og hjemme. Og vi beder for vores ledere og alle, der forkynder dit ord, hvad enten det er for børn, unge eller ældre. Og så beder vi for den opvoksne slægt, for vores børn og unge, også dem, der er på vores friskoler, efterskoler og på højskolen. Mød hver enkelt af dem med dit kald til personlig tro og genfødelse. Og så takker vi dig for, at du kender alt og alle, og vi beder mig, at du vil se noget til de anfægtede, til de ensomme, til de syge iblandt os. Ja, kom med lægedom, lindring, trøst og hjælp til enhver, og led og før os, så vi når himlens herlighed til sidst. Amen. Og så skal vi synge 498. I himmelen har vi en ypperste præst. 498.